Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kyllingoverlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Nå, folkens, vi inne I den tiden hvor... Jeg skal ikke si noe som handler om jul. Jeg skal si at vi inne I den tiden hvor det skikkelig mørkt. Det skikkelig mørkt. Og ganske slitsomt å være et menneske, eller hva? Og jeg tror det vi trenger, a.k.a. det jeg trenger, mer av det gode. Hvordan kan vi få mer av den nære, fine tilstedeværelsen, ikke sant? Kjenne at vi lever på en fin måte? Jeg skal prøve dere I denne episoden å skaffe oss alle sammen litt mer hverdagslykke. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Gunvor Marie Dyrdal.
Tusen takk.
Du psykolog og førsteamanuensis I mindfulness og positiv psykologi.
Ja.
Det visste jeg ikke om man kunne være.
Nei, jeg ganske heldig med den titelen der.
Ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik.
Ja.
Du I tillegg firebarnsmor.
Ja.
Jeg føler at jeg må legge det inn der fra topp, sånn at vi har det med oss, for det å imponere I seg selv.
Ja.
Med barn på 6, 10, 13 og 14 år.
Ja.
Og så du her for å lære meg og alle de andre som hører på om hverdagslykke og lykke.
Mm.
Hvordan blir vi lykkeligere?
Det jo et veldig godt spørsmål. Det handler jo veldig mye om hva som gir mening I livet, da. Hva vi velger å bruke tiden vår på. Så det jo alltid... interessant å spørre seg selv, liksom, lever jeg etter det som viktig for meg, eller lever jeg etter det som på en måte samfunnet har sagt at jeg bør, eller noen andre sier at jeg bør, for det det som skaper lykken. Ofte, altså det vi vet som lykkeforskere, det jo det at ofte så tenker vi at, bare jeg får den jobben jeg vil ha, eller bare jeg får den partneren jeg vil ha, eller bare jeg får så mye penger, da kommer jeg til å bli lykkelig.
Mm.
Og så går vi på en måte hele livet og venter på det, eller jobber for det. Mens lykke egentlig noe som kommer som et resultat av at vi driver med ting som meningsfulle for oss. Så det mye mer det å stoppe opp og se, bruker jeg styrkene mine, eller bruker jeg kvalitetene mine, det jeg brenner for, verdiene mine? Og jobber jeg med noe, eller bruker jeg tiden på noe som gir meg mening?
Ja.
Og da, når vi gjør det, så vil vi automatisk få det bedre.
Men hvordan står det til med lykkebarometret hos folk flest for tiden da?
Altså her I Norge så har vi hatt en tendens til å ligge ganske høyt oppe. Norge og Danmark har på en måte knivet litt om å ligge I toppen, I hvert fall på, det, på Gallup sitt internasjonale sånn lykkemålingsbarometer. Nå har vi falt litt lenger ned, så det jo interessant, men vi har det generelt ganske godt her I Norge.
Ja, på de store spørsmålene. Altså jeg har laget episode om lykke før med Ragnhild Bangnes,
ja.
Og hun har da delte hun opp for oss, så vidt jeg kan huske, liksom, dette liksom de fem på en måte, mellommenneskelige, internasjonale på en måte, tingene som du kan, som områdene som kan gi deg økt lykke.
Ja, det, vi kaller det hverdagsglede, så det de fem veiene til hverdagsglede. Sånn, fem om dagen for lykken, og fem om dagen for helsa.
Ikke sant? Og så husker jeg også, jeg har fått med meg det at vi ligger ganske høyt på en lykkestatistikk og sånn.
Mm.
Jeg synes ikke det virker som folk så lykkelige.
Nei.
Altså sånn, og det her skjønner jeg at det ikke forskning. Dette bare mitt perspektiv, og det kan gå til når jeg sitter I et hjørne, hvor jeg ikke ser ting klart og sånn. Ellers så kan det hende at jeg har et forvridd forhold til hva lykke Men jeg synes folk virker litt slitne,
mm.
Jevnt over. I hvert fall foreldrene jeg snakker med.
Ja, og det jo en, vi ser jo det også, altså at lykken... Jeg har jo studert min doktorgrad gikk blant annet på det å se på effekten av å få barn på foreldres livskvalitet.
Mm.
Og det vi ser der jo det at forventningen eller lykkenivået øker gjennom graviditeten. Men 6 måneder etter, når vi hadde et måletidspunkt 6 måneder etter fødsel, så lykken på en måte redusert. Og den går nedover på 1,5 år etter og 3 år etter fødsel. Så du har liksom en økning før fødsel og en nedgang etter fødsel. Og så jo spørsmålet da, det, altså jeg jo på en måte lykkeforskeren som ikke så glad I begrepet lykke, fordi at vi har 2 måter å se på lykke på. Det ene, eller I hvert fall det, det ene litt mer den hedoniske lykken, som vi kaller det, dette mer behagslykken, eller det å nytelseslykken. Ikke sant? Har du det godt, spiser du god mat, har du det behagelig og godt rundt deg?
Mm.
Og så det mer denne strevsomme lykken, som mer knyttet til dette med mening.
Ja.
Ikke sant? Og det vi har sett på mye og lykkemålingene går jo ofte på mer det hedoniske, hvor godt har du det, eller det vi også kaller det livstilfredshet. For lykke I seg selv litt sånn vanskelig begrep, fordi I Norge, hvis du bruker begrepet lykke I Norge, så det et ganske høyintenst emosjonelt ord.
Ja.
Ikke sant? Det et ganske sånn høyintenst lykke liksom wow, stå på toppen av fjellet og liksom virkelig kjenne det bruser. Men det jo en tilstand, og vi jo ikke I en sånn topp følelsesmessig aktivering hele tiden. Så det vi også da kaller det, hva egentlig lykke? Det mer den generelle tilfredsheten, eller skal vi kalle det trivsel? I USA eller I Amerika så bruker man jo mer det begrepet happiness.
Mm.
Og hvis vi tenker på lykke og happiness, så det egentlig 2 litt forskjellige ting.
Ja.
Så det også interessant å se, når du snakker om ja, hvor lykkelig du, mener du da den høyintense følelsen? Eller mener du hvor godt synes du at livet ditt Mm. Eller hva det du egentlig tenker på når du går og tenker at ja, foreldre så lykkelige da, liksom?
Ja, ikke sant? Jeg tror... Ja, og jeg har ikke noe forskning, altså noe grunnlag, noe forskningsgrunnlag for å si det, annet enn at jeg synes folk virker som om de på den ene siden sier sånn, heldigvis ungene ganske friske, bortsett at det jo mange som ikke friske hele tiden da, men sånn, jeg tror foreldre veldig sånn der, vi har jobb og hus og alt det der grunnleggende på plass, men herregud, hverdagen går I et hakka kjør, og jeg kjenner bare på at jeg ikke strekker til.
Ja.
Det på en måte det skulle oppsummert det da, det jeg opplever at mange kjenner på, I ulik grad.
Og det tror jeg du helt rett I. Og jeg som driver med også tilstedeværelse og hva som viktig, eller innenfor lykken også, jeg synes det spennende også å se, ok, hva det vi forventer? Så det jo en ting, ikke sant? Hvis vi forventer at vi blir så lykkelige, eller vi forventer at livet skal være på en spesiell måte, og så når vi ikke det, da kan det jo være en stor diskrepans mellom hvordan det og hvordan vi forventer, og da blir vi jo misfornøyde.
Ja.
Og så det også sånn, bruker vi livet, eller bruker vi tiden vår på det som faktisk viktig for oss? Ikke sant? Bruker vi for mye tid på jobb, eller det for mange aktiviteter? Jeg synes jo, selv om pandemien var krevende, så var det jo ganske mange som opplevde at, oi, nå fikk vi mer tid sammen. Vi måtte ikke løpe på alle disse håndballtreningene og fotballtreningene og være frivillige her og der. Dette var egentlig ganske godt. Det gjorde at tempo ble senket på en annen måte, selv om selvfølgelig vi hadde andre utfordringer også.
Ja, det to faktorer her da, hvis jeg liksom skal liksom gjøre det litt sånn systematisk. Det ene den der forventningskrosserekrealitet,
ja.
Som på en måte en fallgruve for lykke.
Mm.
Og så det sånn, bruker vi livet på det vi synes meningsfullt?
Mm.
Det sånn som du ser det to på en måte veier inn?
Det i hvert fall viktig å kunne reflektere litt over det.
Mm.
Fordi at ofte så gjør vi endringer i livet vårt egentlig før vi vet hva problemet eller vi har ikke tatt oss tid nok til å stille oss de spørsmålene hva det vi egentlig vil da. Vi bare gjør noe så håper vi at det blir bra nok. Men hvis det vi egentlig ønsker oss mer tid med barna, tar vi det opp? Hva skal den tiden brukes til? Eller skal vi jobbe så mange timer i døgnet som vi gjør? Igjen så det livet går i faser, og selvfølgelig, det ikke alle som nødvendigvis har muligheten til å ta valg om å for eksempel jobbe redusert eller ha en annen type jobb i den fasen som barna små. Men det også en interessant ting å stoppe opp og vurdere da. Det riktig at jeg skal gjøre alt dette akkurat nå?
Ja, hvis man ikke tar noen særskilte avgjørelser som strider mot noen på en måte, liksom, hvis man bare følger strømmen,
ja.
Så man plutselig inn på en tredemølle som går ganske fort.
Det nettopp det.
Og den tredemøllen, man følger jo bare strømmen på en måte, mm. og så man jo ikke, man har egentlig ikke tid heller til å bare tenke sånn, hva det jeg egentlig vil, og hva gjør det alle andre gjør?
Ja.
Ha barn, eller ja. Ha jobb, få barn,
mm.
De begynner på noen fritidsaktiviteter, det går på en måte sånn gradvis, og så plutselig så føler jeg i hvert fall at man får, min inbox full av folk som bare, what the fuck happened?
Ja.
Jeg klarer ikke å holde tritt mer. Og så snakker man om dette her, hoppa, hamsterhjul, og da man sånn, men hvordan, og det liksom, fordi hvordan, og det plutselig et langt lære til å bleke da.
Det jo nettopp det, og hadde det vært veldig enkelt, så hadde jo flere gjort det, ikke sant? Mm. Men det jo nettopp det at det vanskelig, og det vanskelig å gå mot strømmen hvis det det krever da, eller å ta seg den tiden hvis det fullt opp og alle døgnets timer bukket. Hvordan skal du da klare å gjøre endringer? Det jo umulig, fordi at det å gjøre endringer, det å utvikle seg, det krevende faktisk. Det å lære nye ting krevende, og gjøre ting på nye måter krevende. Og hvis vi egentlig har såpass lite overskudd, da må vi gå på automatikk. Da må vi gjøre det vi kan fra før, som energisparende og som vi på en måte har i ryggmargen. Sånn at det å velge andre ting, da, gjøre nye ting, det krever at vi har litt ekstra både tid og kanskje overskudd til å gjøre de refleksjonene da, som kreves for å kunne ta et valg. Og det jo det som jeg ser også med mange barnefamilier også, ikke sant? At du kommer inn i en sånn familie, en AS, at man slutter å være kjærester, at man slutter å leke, fordi at dagen går med til å gjøre logistikken på hvem henter og hvem kjører og hvem lager matpakker og hvem lager middag.
Mm.
Og så, men hvor ble det av det som da livet, hvis det bare handler om å sjekke av de boksene som egentlig for å få dagen til å gå rundt da, mer enn å virkelig sette pris på de tingene også. Det handler jo mye mer om det. Det handler om hvor har vi oppmerksomheten vår også. Klarer vi å sette pris på at vi lager den middagen, eller det bare en to-do-greie for å få fora barna rett og slett før man skal ut på et eller annet aktivitet? Eller kan det bli en sånn, la oss være sammen og lage dette sammen? Men igjen, som mor selv så vet jeg jo det at å ha med seg barn på sånne aktiviteter tar også mer tid, så det mye mer effektivt hvis jeg gjør det selv.
Ja,
ikke sant?
Det kan være min tid for å høre på podcast med headset.
Ah, yes.
Men ikke sant, for det dukker opp allerede. Noen slags sånn fall, sånn groper på hver side av skalaen.
Mm.
Det ene at jeg tenker, ja, fy fader, det å ikke kjenne etter i det hele tatt, og ikke bare løpe på den tredje møllen helt til du helt utslitt, det det ene liksom,
ja.
Du kan havne helt på den siden.
Mm.
Og så tenker jeg også, på den andre siden, så kan jeg føle sånn, åja, nå skal jeg i tillegg være veldig lykkelig. Jeg skal ikke bare lage disse matpakkene og holde på med dette, og la hverdagslivet, familien AS være kaotisk da, som for så vidt går fint for meg. Hvis man hører på det, tenker sånn, jeg synes det går greit.
Ja.
Men nå ber psykologen her om å stoppe og kjenne sånn, jeg egentlig lykkelig? Og hvis man stiller seg det spørsmålet for mange ganger, så blir man jo lykkelig på en måte, kanskje.
Ja.
Så det der, hvordan finner den balansen, få tatt liksom, stukket fingrene i jorda, i første omgang da?
Ja, og igjen, jeg ikke så glad i dette begrepet lykke nødvendigvis, ikke sant? Fordi selv om jeg snakker med journalister og andre liksom, som gjerne vil ha den der fem veier til lykke, og vi har jo dette hverdagsglede begrepet, sant? Men det kanskje ikke det som målet. Målet kanskje ikke det å være så innmari lykkelig, men målet å leve et liv som oppleves bra. Så det vel mer den, ikke at du skal gå og sjekke hele tiden, jeg lykkelig nå, jeg så ulykkelig nå? Men mer når du kjenner at det en stein I skoen her, det et eller annet som skjer, eller du opplever å bli utbrent, eller det andre ting, så kanskje det tegn på at, kanskje jeg må stoppe opp og liksom sjekke kursen nå.
Mm.
Har jeg kjørt på samme skripte som jeg gjort I alle år, og kanskje det ikke funker lenger? Kanskje jeg må oppdatere et eller annet, gjøre ting på en annen måte, fordi at jeg trenger noe annet nå? Eller den handlemåten jeg har holdt på med frem til nå, den gjør meg bare utslitt. Det gjør at jeg får mindre tid til egentlig det som viktig, eller jeg tror at det samfunnet forventer det jeg skal gjøre.
Mm.
Men hvem det egentlig som har sagt det?
Ja, så det, både den ryddejobben, og så det også noen steiner I skoen må vi gå med.
Absolutt.
Og det å sette seg ned for hver minste sandkorn vi får I skoen, det kan også I seg selv bli problematisk da.
Mm.
Fordi vi kan lure oss selv litt, så nå jeg litt sånn djevelens advokat bare I denne samtalen, men en del av det også sånn forestillingen om at vi skal ha det så bra å leve I tråd, eller være så lykkelig da, eller at det skal være så meningsfullt. Det veldig mange hverdager som ikke det, eller hvor man har meningsløse diskusjoner med noen, eller hvor man gjør ting som man kanskje der og da både opplever som ubehagelig, stein I skoen-aktig, og som slitsomt over tid, men som man også kanskje ser tilbake på sånn, sånn var det, eller sånn, det helt normale, tøffe ting.
Ja.
Og da kommer vi tilbake til det med forventninger.
Yes.
Så man må på en måte både ta et kikk på seg selv, og på skoene sine, holdt jeg på å si. Mm. og så, men dette liksom, det vanlig og innenfor normalen så sliten som jeg nå? Eller at jeg synes det irriterende at vi må kjøre og hente så mye på hockeytrening I denne perioden? Eller dette noe som strider med hvordan jeg vil leve mitt liv?
Mm.
Og dermed det noe jeg burde legge inn energi for å endre på, hvis du skjønner.
Men det jo kloke spørsmål og gode spørsmål, og jeg tenker jo ikke det. Altså, livet jo ikke en vei til lykke alltid. Selvfølgelig, vi ønsker jo som mennesker å ha det best mulig. Det det som premiss, det premiss på en måte. Men livet også hardt og brutalt. Og hvis vi forventer at alt skal gå vår vei, og at vi ikke skal møte motstand, det da problemene oppstår. Fordi når vi har barn, så det krevende. Det en del av pakka, faktisk. Hvis vi forventer at det skal bli så koselig, og vi skal bare sitte der og tutt I dutt, ikke sant? Så gjør det egentlig at vi får det verre. Fordi at forventningene krasjer fullstendig med det som realiteten når barna vil noe annet enn, enn det vi som foreldre vil, eller de har egne viljer som vi kanskje ikke hadde forberedt oss på at, oi, du vil det ja, men det var ikke det jeg hadde sett for meg, ikke sant? Så vi må være tilpasningsdyktige der også da.
Men hvordan skal man da, I det hele tatt, hvor skal man begynne?
Ja, det jo noe med, jeg tenker det viktigste å begynne å være nysgjerrig, ikke sant? Og begynne å stille seg selv det spørsmålet, hvorfor forventet jeg at det skulle være annerledes? Ikke sant? Livet vi alle har disse timene, og jeg har valgt å melde barna mine på alle disse aktivitetene. Ikke sant? Hvorfor har jeg gjort det? Jo, fordi at jeg synes at det viktig at barna sosiale, jeg synes det viktig at de har en aktivitet som de mestrer, og at de har et miljø rundt seg, kanskje. Ok, men da innebærer det kanskje at jeg må hente og kjøre. Eller det en annen måte å organisere det på? Skal jeg også si at, vet du noe, barna mine, når dere blitt en visst alder, så må dere klare å komme dere til trening selv. For noen går det, for noen bor såpass langt unna at det kanskje ikke mulig. Men da det også sånn, ok, burde jeg bruke dette som en mulighet til å organisere meg sammen med andre foreldre? Kan det også være en måte å faktisk bli bedre kjent med andre foreldre på? Fordi vi har akkurat som vi har følgegruppe med de små I førsteklassingene, så har vi også, holdt på å si, følgegruppe med hockeylaget da, eller med fotballlaget. Så det også en mulighet til å organisere det annerledes, hvis vi kjenner at, vet du, logistikken går ikke opp. Men så det også de foreldrene som tenker at, nei, men vet du, jeg vil være på hver fotballtrening, eller hver hockeytrening. Så for meg det viktig å være der, så jeg kan ikke sende barnet mitt med de andre foreldrene, fordi da følger ikke jeg så mye opp som jeg vil. Men det å begynne å stille seg selv de spørsmålene igjen, hvorfor gjør jeg dette her?
Mm.
Og kan jeg gjøre det annerledes? Skal jeg gjøre det annerledes? Og hva vinner jeg, eller hva taper jeg på det? Det I hvert fall et sted å starte.
Ja, og så vil ulike mennesker som hører på dette akkurat nå, ha helt ulike meninger, og det der jeg tror vi på en måte også går oss litt vill i våre dager da.
Mm.
Hvor vi sammenligner oss så innmari fort med hva naboen gjør, eller venninna de gjør, eller hvem det nå
Ja.
Og så tenker vi sånn, å herregud, du... gjør alt det for dine barn, eller du sånn som sender barna dine helt selvstendig av gårde. Det betyr ikke at at naboen gjør det, betyr ikke at du må gjøre det selv.
Nei, akkurat.
Og det som den der, det som gjør det så vanskelig da, at sånn, hva det som meningsfylt for deg? Mm. Altså for psykolog og førsteamanuensis I mindfulness og positiv psykologi, Gunvor. Og hva det som meningsfylt for meg? Det kan være to helt forskjellige ting.
Det nettopp det.
Og så det jo mitt ansvar å sørge for at jeg lever et liv som meningsfylt for meg.
Mm.
Og så det ditt ansvar mm. å gjøre det for deg
mm.
og det der jeg tror vi kanskje kan gå oss bort da, ikke sant? For nå har vi på en måte ok, lykke et komplisert begrep
ja.
Først liksom, det forventningsavklaring hvis du går rundt og forventer for mye av livet hele tiden så vil du kronisk være misfornøyd
ja.
Og så på den andre siden så å leve I tråd med det som gir deg mening og verdi betyr ikke nødvendigvis at alle dager blir solskinsdager, det for det første en helt irrasjonell forventning, samtidig så, altså, man må på en måte I den, man må liksom akseptere en viss mengde motstand og hverdag,
mm, mm.
men så blir det sånn, men hvor mye? Og, ja. Ikke sant? Og det ikke rart vi blir litt lost I navigasjonsapparatene våre på en måte.
Nei, ikke det helt tatt. Men der tenker jeg også det spennende da, fordi at ofte, så kan vi forvente så store ting. Ikke sant? En meningsfylt trenger ikke å være de store tingene. Sånn som du snakket om I sted, ikke sant? Den samtalen da, som du må gjennomføre. Du kan tenke at, å, herregud, liksom, dette gidder jeg I hvert fall ikke, og dette det teiteste, her bortkastet tid. Ikke sant? Eller du kan tenke at, oi, dette var interessant, dette perspektivet jeg ikke enig I. Men det jammen interessant at noen andre kan mene det så sterkt og virkelig leve etter det.
Mm.
Samtalen kan være helt den samme, men det handler også litt om hvordan du velger å se den samtalen. Om det blir noe som annoying for deg, eller noe som du kan være litt nysgjerrig på, og kanskje finne en mening med at, åja, nå ble jeg litt bedre kjent med den kollegaen, eller nå ble jeg litt bedre kjent med det den personen mener.
Mm.
Så det noe med det innstillingen du har også på hva det som kan være interessant, eller hva det som du kan være takknemlig for I livet ditt? Fordi ofte så løper vi gjennom livet og mest opptatt av og legger mest merke til det vi ikke liker. Det vi misfornøyd med og det som ikke passer. Men dette spennende, for vi har også et fag hvor studentene blir bedt om å begynne å være mer bevisste og takknemlige for ting. Og det veldig vanskelig I starten. Ikke sant?
Eller det høres som et irriterende fag på en dårlig tirsdag I hvert fall.
Ikke sant?
Ja.
Fordi at vi vil jo gjerne at ting bare skal ordne seg. Vi vil jo ikke møte den motstanden eller måtte jobbe selv. Vi vil jo bare at noen andre skal ta bort det som vondt eller ubehagelig eller som ikke passer akkurat nå. Men livet jo akkurat som du sier, vi har den steinen I skoen og den må være der. Men du kan velge å ha fokus på den steinen og si, fy fader, den vil jeg ha ut, og den dritt at den var der. Og da fokuserer du enda mer på det, den blir bare større og større. Eller du kan si, ja, jeg må gå noen mil med denne steinen I skoen. Den der, det dritirriterende, men jeg får ikke gjort noe med det.
Mm.
Sånn det faktisk, og jeg kan velge å bruke masse energi og fokus på det, eller jeg kan velge å bare akseptere det, trenger ikke å like det. Men ved å akseptere at det der, så kan jeg ha fokus på andre ting, som jeg får mer igjen for. Så fokuset vårt, hvor vi velger å, og dette vet jeg provoserende for mange, fordi det mange som føler at, ja, men det ikke mitt valg, jeg kan ikke velge om jeg skal ha det sånn, eller velge om jeg skal se det på den eller den måten. Jo, vi kan ikke velge tankene våre, vi kan ikke velge følelsene våre, men vi kan velge hvordan vi forholder oss til de, hva vi gjør med de.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det jo det som provoserende når folk sier det der, at det føles av og til litt lite anerkjennende for hvor vondt noe kan være.
Mm.
Men for nå skal jeg ta det litt mer ned I det konkrete her, for jeg har hevevis eksempler fra eget og andres liv.
Mm.
Mitt barn har begynt på hockey. Han går på hockey 4-5 ganger I uka.
Mm.
Elsker hockey. Begynt for et år siden. Mm. Jeg visste ingenting om hva det innebar. Så til alle andre hockeyforeldre der ute som nå ler godt I skjegget sitt, fordi de vet hvor jeg står I, så det sånn, for dere uinnvidde, at det en sport man må stille opp veldig mye på, for det utrolig mye utstyr som skal være med, og ishaller ikke på en måte det samme som en fotballløkke, og du må rundt omkring. Og det har blitt en sånn, på den ene siden, mitt barn elsker dette.
Mm.
Det fantastisk vintersport.
Mm.
Det gjør at han går fra å se på skjerm og være inne og kjede seg, til å være ute med roser I kinnene hele vinteren. Det dritbra. Laget kjempebra. Altså, det bare positive ting.
Mm.
Det betyr at jeg må sitte I fucking ishaller fra august til mai. Og jeg kan selvfølgelig bruke den tiden til noe annet. Men her har jeg måttet ta en skikkelig reframing, apropos som du sier.
Mm.
Jeg kan selvfølgelig velge å melde han av, eller prøve å organisere med andre foreldre. Disse veiene har jeg testet ut, eller sånn. Velge han av, ikke et alternativ enda.
Mm.
Det veldig gøy for han. Jeg kan det organisere med andre foreldre prøvd, det går ikke noe særlig.
Mm.
Og da står vi igjen da, med sånn, hvordan skal jeg da forholde meg til dette?
Ja.
Hvordan kan jeg gjøre? Og det har vært en kamp, en indre kamp. Det fortsatt tidligvis en indre kamp.
Ja, ja.
Men da det du sier, få tak I et sånn, ok, hva det jeg kan forandre? Hva det jeg ikke kan forandre? Hva det jeg har bestemt meg for å ikke forandre?
Ja.
Og hva kan jeg da, hva står jeg med? Mm. Hvilke ingredienser kan jeg mikse?
Mm.
Og da det jo nettopp liksom, holdningen min til å sitte I den bilen, eller henge opp de hockeyutstyret. Altså, hvis ikke du har luktet et pubertalt hockeyutstyr, så har du ikke lukta noe, liksom. Hvordan kan jeg forholde meg til alle de tingene der?
Mm.
På en måte som ikke ikke alt for høye forventninger til meg selv. For jeg kan jo si sånn, jeg skal elske det samværet. Jeg skal, ikke sant, det der helt romantiserte synet på det.
Mm.
Da feiler jeg, for det klarer jeg ikke.
Nei.
Men kan jeg finne en middelvei? Ikke sant? Og det det du mener.
Ja. Det akkurat det jeg mener. Og jeg synes det så fint at du sier det, for det jo akkurat det der dilemmaet vi står I, ikke sant?
Mm.
Så jeg blir jo nysgjerrig på hvordan har du angrepet det? Hva har du funnet ut at det din forklaring, eller?
Ja, altså nå så langt så har jeg nå gått all in på å bli kjent med de andre foreldrene som jeg uansett henger med I den hallen. Og de visste å være superbra. Altså herregud, det så hyggelige folk på det laget. Og så må jeg si at det mye morsommere å se på selve sporten hockey. Det synes jeg ganske morsomt.
Mm.
Jeg også innvilget meg et ekstra klesbudsjett til å kjøpe fine vinterting veldig tidlig på året, sånn at jeg har fått en ny dunkoppe som jeg veldig fornøyd. Altså sånn, at det føles litt bra, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og så har jeg tenkt at jeg kommer til, og det jo, og så det en annen der, jeg kommer til på et tidspunkt om ikke så mange år, for nå blir han 13, til å se tilbake på den tiden hvor han trengte meg. Mm. Og det har folk sagt til meg når jeg var, altså når barnet mitt var yngre, og så har jeg tenkt sånn, herregud, det jo alt for lenge til, til at jeg klarer å motivere seg det. Mm. Men nå tenker jeg sånn, jeg kan se det der komme, at han på en måte blir så selvstendig at ikke jeg trengs noe særlig. Og derfor så gjør det meg litt sånn, sånn der, det gir det ekstra verdi da, de lille stundene vi har, på en måte.
Ja.
I tillegg, så det gjelder også mye annen kjøring som det har blitt mer av siden vi flyttet. Så selve opplevelsen av å være i bilen har nå blitt også en, det vi gjør i bilen når vi kjører nå, det er at vi kjører spillelister med musikk han mener passer til mitt humør. Så det har blitt en ting vi gjør, som er ganske gøy.
Men tenk deg det da, hva dere har klart å skape sammen utifra en situasjon som du egentlig kjente at ah, dette har jeg jo ikke lyst til. Ikke sant? Så dere har allerede i det da, ved at du aksepterer at ok, jeg kommer ikke til å melde han av, så er liksom alternativet, ok, skal jeg da være kos med misnøye, skal jeg bare fortsette å hate det, eller må vi finne en eller annen måte å håndtere det på? Mm. Og der har dere klart å lage deres egen greie, du har et klesbudget, fantastisk, ikke sant? Fordi det iskaldt i disse hallene.
Mm.
Men det høres også ut som du har klart å være realistisk da på at det dette som han har lyst til å drive med, og for meg som mor så det viktig å, at han skal få lov til det, og så har du tenkt, disse foreldrene, ikke sant? Kanskje de hyggelige, kanskje jeg kan få en foreldregruppe der. Og så det spørsmålet som du stilte i sted, som jeg tenker veldig relevant, det betyr jo ikke det at du ikke skal få anerkjent også at det noe dritt. Ikke sant? Det kan være begge deler. Det kan både være dritt om å stå i en sånn situasjon, men samtidig kan du også finne en eller annen mening hvis dette her virkeligheten, da. I stedet for å fortsette å avvise den eller fortsette å hate den, så må du prøve å forholde deg til det på en måte som gjør at du finner noe mening i det, eller noe glede i det, eller en måte å forholde deg i hvert fall til at ok, dette virkeligheten akkurat nå.
Ja, og så håper jeg ikke liksom de som hører på nå tenker sånn, ok, Thea trenger coaching på sin personlige hockeysituasjon. Det jeg mener, overfør dette hockeyeksempelet til hva du nå enn du står i.
Ja.
For det alt fra på en måte jobbskiftet til samlivsbrudd, til at ikke hverdagen er strekt, til at ikke du får sove, til at, altså ja. Hva du nå enn som føler at du, hvis du føler at noe havner mellom deg og den lykken, så er det liksom, du kan bruke den samme metodikken på ja. Alle de situasjonene.
Ja.
Og så må jeg også bare understreke at dette a work in progress.
Fullstendig.
Dette det ikke sånn at jeg nå sånn, nå, den fantastiske stunden på det. Nei, nei, jeg har fortsatt, og det det som irriterer meg, jeg har fortsatt denne debatten i hodet mitt, 4 ganger i uka nesten, ja. Hvis du skjønner, ja. I tider da.
Ja. Ja.
Men dette overført på andre ting i livet, er det den bevisstheten du mener at vi alle burde ta oss mer tid til?
Ja, det jo nettopp det. Fordi at hvor vi har fokuset vårt, eller jeg driver jo også med mindfulness-trening, sant? Og bevisstheten vår, eller oppmerksomheten vår, den vil jo hele tiden hoppe. Vi jo 47% av tiden, så har vi ikke oppmerksomheten på det vi holder på med. Så det vil si at vi veldig mye i fortid og fremtid. Det å hente seg tilbake her og nå, og virkelig si at ok, jeg skulle ønske jeg var et sted, men jeg her nå. Hvordan skal jeg gjøre det beste ut av denne situasjonen? Og det å styre oppmerksomheten vår, det ferskvare. Det en muskel på en måte som vi må styrke hele tiden. Sånn at ikke det går på automatikk, det ganske vanlig. Sant? At du sier at hver 4 ganger i uka så må du fortsatt trene den muskelen på å hente deg inn og synes dette kanskje ikke gøy. Det ikke sikkert at det der heller, men du ser at ok, dette en del av hverdagslogistikken vår, og dette jeg må faktisk være i hallen.
Ja, eller ikke sant, at man ikke man ikke debatterer situasjonen
Nei.
Som om den valgfri, altså sånn når man har enten når man har tatt en avgjørelse, så må man på en måte stå i den, og så må man enten kan man forandre den, hvis man bestemmer seg for ikke forandre den, så må man stå i den, og hvis man står i den så må man være til stede i det man da har valgt, i stedet for å diskutere rammeverket
ja.
Hele tiden.
Ja.
Det det som så lammende når oppmerksomheten din går til sånn.
Ja.
Men jeg ville jo egentlig hatt fri i dag da, hvis det handler om jobb. Jeg skulle jo helst sovet på natten når du har spedbarn.
Ja.
Ja, nå sover du ikke på natten. Så hva kan du da gjøre?
Ja, og det nettopp der forventningene våre, ikke sant? Fordi vi ønsker noe annet enn det vi får.
Mm.
Og veldig mye i livet vårt sånn, ikke sant? At vi får noe vi ikke vil ha, eller vi får ikke det vi vil ha. Og da spørsmålet, det der vi skaper problemene for oss. Det der vi kan få angst og depresjon, og det mange ting som oppstår i det spenningsfeltet der mellom det vi får som vi ikke vil ha og det vi ikke får som vi vil ha. Det betyr ikke at vi ikke skal ønske oss ting, eller det betyr ikke at ikke vi skal jobbe for å oppnå noe, men det også noe med å klare å si at akkurat nå så situasjonen denne, Og hva skal jeg gjøre for å ha det best mulig nå? Hvordan skal jeg løse eller møte denne situasjonen for å ha det best mulig? Er det noe jeg kan finne mening i? Som jeg synes det høres ut som du har funnet i denne hockeysituasjonen da, med ikke sant, å møte andre foreldre. Kanskje plutselig kommer du bort til noen der som viser seg at de blir vennene dine for livet, ikke sant? Eller at dere får en sosial foreldregruppe, hva vet jeg da. Men det er jo, eller den spillelisten, ikke sant? Plutselig så har du og sønnen din en eller annen greie som har dukket opp fordi dere er satt i denne situasjonen, så dere har klart å være kreative i det, i stedet for å bare sitte der mutt og hate, liksom. Så har dere funnet ut, ok, ja, da kan vi gjøre det til vår greie. Så kommer dette til å bli en snakkis når han 20, og mamma, husker du det? Eller vi satt i bilen og lagde spillelista di.
Du gikk ikke å høre på noen av russelåtene. Nei, det var ikke.
Ikke sant?
Men siden det første gang jeg snakket med en førsteamanuensis i mindfulness, så trenger jeg, hvis du kunne gitt oss sånn, en liten sånn, men hvordan gjør vi det?
Mm.
Hvordan, liksom, du har et gir som sånn, hva vil du forandre for å leve mer i tråd med det du egentlig vil?
Mm.
Og når du har forandret på det du kan forandre, eller bare funnet ut at ikke du kan forandre på noen ting, og står sånn, ok, dette er realiteten, hvordan kan man bli mer mindful i det giret som da er, og hvordan kan man på en måte tappe inn i det øyeblikket på en måte da? Eller bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, akseptere det som er.
Ja, mindfulness handler jo om å være til stede her og nå med en intensjon om å være til stede og uten at vi driver og dømmer så veldig mye. Det er liksom en av definisjonene på selve mindfulness. Det du snakker om nå også, det er jo noe av det vi bruker som holdninger, altså hvordan skal vi forholde oss til livet som skjer. Vi prøver å gjøre det uten å dømme, vi prøver å gjøre det med aksept og med vennlighet, uten at vi skal oppnå noe annet, og alt er omskiftelig hele tiden. Så det å begynne å være nysgjerrig, begynne å se ting som om det var for første gang, dette nybegynnersinn, som også er en av holdningene i mindfulness, det tenker jeg alltid er det beste stedet å starte.
Men hvordan gjør man det helt konkret? Folk som hører på nå, det er en mandag, de er kanskje på vei til eller fra jobb. Så de har en pause mellom livet sitt på jobben og livet sitt med ungene, da.
Mm. Det er et kjempefint mellomrom. Fordi i den overgangen fra jobb til hjemme, så kan det være en invitasjon til å bruke ett minutt eller to, eller til og med kanskje tre, på å legge bort jobb. Så det å egentlig bare kjenne kroppen sin, og mange tenker at, å, skal jeg bare tenke på kroppen min? Invitasjonen er egentlig å prøve å kjenne, og virkelig kjenne at du sitter i stolen sånn som vi gjør nå, og se hva er det, hvis du trenger en tid til å bare gå igjennom, ok, hvordan har denne dagen vært på jobb? Hva er det som henger? Hva er det jeg har fått avsluttet? Og kanskje hva er det jeg trenger å ta med meg fra dagen i dag? Bruke et par minutter bare på å gjennomgå det, og si, ok, nå har jeg reist fra jobb. Det er ingenting på jobb jeg får gjort noe mer med nå, så nå prøver jeg å legge det bort. Så det er første skritt, liksom, prøve å anerkjenne hva som er, legge det bort, og så si, ok, og nå skal jeg hjem. Hva er det som venter meg når jeg kommer hjem? Switche, gjøre en sånn mentalt skift også, fra jobb og over til hjemme. Så for det som ofte skjer er at i disse situasjonene hvor vi går fra ett møte til et annet, eller fra jobb til hjem, så drar vi med oss det gamle inn i hjemme. Så vi sitter og tenker på det møtet, eller tenker på den kommentaren som ble sagt, eller den mailen jeg glemte å sende. Så det å bevisst, altså sånn med intensjon på en måte si at ok, den mailen, enten så gjør jeg når jeg kommer hjem, eller så lar jeg den ligge til i morgen. Jeg lar ikke den forstyrre meg alt for mye. Så det å bruke den tiden, som sagt, på å legge det bort og begynne å switche over til når jeg kommer hjem. Hvem er hjemme? Hvem skal jeg si hei til? Hvem er det som gleder seg til å komme hjem? Hva er det jeg gleder meg til? Hva er det vi skal gjøre denne ettermiddagen? Og hvor er jeg? Hvor sliten er jeg? Hvor full av energi eller lav på energi? Er det noe jeg trenger nå? Trenger jeg å bare ta meg to minutter og få puste? Det er ikke alltid nødvendigvis vi kan legge oss og ta en powernap, noen gjør det. Men bare å vite at, ok, jeg er litt sliten nå, hodet koker litt, eller, åh, jeg har egentlig masse energi, for i dag har vært en super dag, jeg har fått masse gode tilbakemeldinger, jeg har fått gjort unna masse det, så nå kjenner jeg at jeg har egentlig masse energi. Det kan man også komme hjem med noen dager, og det er bare å vite det at, ja, der er jeg. Kobler jeg meg på meg selv, og så kan jeg møte de som er hjemme, og etter resten av ettermiddagen. Men det der bevisste mentale skiftet, så ikke vi drar med oss for mye fra det ene stedet til det andre. Det kan være veldig godt for foreldre som hører på nå, som er akkurat i den der mellomfasen.
Ja, jeg ser dere alle sammen der dere sitter I bilen utenfor barnehagen og tar dere en liten stund. Mm. Eller at ungene har sprunget ut av bilen og inn hjemme, mm. og du parkerer bilen utenfor, og så blir man sittende litt I bilen før ja. Man går inn I neste akt.
Og det du gjorde nå, ikke sant? Ta deg det pustet, eller til og med to til, og få lov å puste ut. Det å ikke sant, telle til ti, det ikke så dumt det. Det gir oss den lille pustet, eller den lille liksom, pausen, til å la ting få lov å gå før vi reagerer på ryggmargsrefleksen. Mm. Det ungene løper inn, og du har lyst til å bare vent, eller ikke sant? Et eller annet. Kan jeg roe meg ned, så jeg kan møte det med en litt mer avbalansert, på en litt mer avbalansert måte, kanskje.
Har du noen, på tampen, andre triks til hverdagslykke, da? Mer av det, liksom?
Fokuser på det du vil ha mer av. Ikke sant? Hva det du setter pris på? Hva det du setter pris på med barna dine, med partneren din, med jobben din? For det vi vet at det vi fokuserer på, det får vi mer av. Mm. Så hvis du god til å stresse, og du god til å være misfornøyd, så får du mer av det. Men du god til å være takknemlig? Du god til å si takk? Du god til å finne de tingene, legge merke til de tingene som du setter pris på? Så vil du se mer av det. Det akkurat som når du kjøper bil. Du har bestemt deg for merke og fargen, ikke sant? Plutselig så ser du de bilene overalt. Og det betyr jo ikke at det plutselig fra en dag til den neste, bare fordi du har bestemt deg for hvilken bil du skal ha, så har det plutselig blitt mange flere av de. Det handler om hvor oppmerksomheten vår Og det samme som når du gravid, ikke sant? Plutselig så ser du gravide damer overalt. Men det jo bare fordi at fokuset ditt på de tingene. Så innertieren fokuser på det du vil ha mer av.
Og så kan tankene dine kanskje si sånn, men jeg har ikke tid til det. Nei, vet du hva? Vi gjorde på ferie her. Vi hadde en dag på stranden, min kjæreste og jeg.
Mm.
Og så har vi jo også et stappa... Samtalen begynte med alt det vi ikke får tid til, og alt det der vi skulle ønske... Altså sånn, den vanlige hverdagen AS-samtalen på ferie.
Mm.
Og så kom vi på at, skal vi ikke bare skrive på notatet på mobilen en ønskeliste om hva vi gjerne skulle hatt mer av?
Ja.
Så vi lagde et notat som var sånn... Helt sånn det var sånn en ønskeliste. Sånn, ja. Skulle skikkelig ønske jeg kunne sove mye lenger noen dager. mer god søvn. Mer bading I badekar.
Ja.
Bare sånn, mer reise bort du og jeg.
Ja.
Mer, jeg vil ha mer kontakt med dyr. Ja. Sånn. Men bare den notatslisten har på en måte løftet det opp.
Yes.
Det jo ikke sånn at det blir sånn, et vakuum I hverdagslivet, hvor det bare, åja, nå kan jeg plukke opp den listen. Nei, men det sklir inn mellom, håper jeg da, etter hvert, mellom alle de andre tingene som ikke så gøye.
Mm.
Så da, sakte men sikkert planen min at jeg skal bare på en måte fase inn mer av det kule,
mm.
og trekke ut mer av det dølle.
Og det som så fint, det det at hjernen vår, den klarer ikke helt å skjønne hva vi ikke vil ha. For hvis du ikke vil ha stress, så opplever den ordet stress på en måte. Det ordet ikke, det blir litt borte. Så ved at du sier hva du vil ha mer av, så blir det veldig lett og konkret for på en måte hjernen og fokuset ditt å se, lete etter de tingene også. Så det en kjempefin ting. Oppfordrer alle til å gjøre det. Hva vil du ha mer av? Fordi at det å ha... Og vil ha mer ro, det betyr ikke nødvendigvis mindre stress. Det ikke sånn at hvis vi får mindre stress, så får vi automatisk mer ro.
Nei.
Så det mye viktigere å være spesifikk på hva du vil ha mer av. Så det der heier jeg på. Mer av det.
For å prøve å oppsummere da, så det sånn at for å altså, lykke dere, det både et litt sånn vanskelig begrep, litt ullent, og så det samtidig noe vi alle enige om at det digg og vil ha mer av. Og for å få mer lykke I livet ditt, så må du kanskje ta en runde på, ikke sant? Det du trenger å leve mer I tråd med det du, som gir deg mening. Og det kan være helt vidt forskjellige ting som gir oss mening. Så da må du innføre en bevissthet, bare ta en runde I livet. Hva det som gir deg mening? Hva det du liker? I hvor stor grad lever du I tråd med det? Og så ser du kanskje noe med en gang. Ja, nei, ikke nok. Det blir bare I sommerferier og helger. Nei, det noe du da kan gjøre I hverdagen, helt konkret, for å skaffe deg mer tid til det? Kanskje det noen ting du kan kutte ut? Så når du har ryddet ferdig, mellom ikke sant, fritidsaktiviteter og jobb og alt det du ikke får rydda vekk, kanskje da, så det sånn, da står du igjen. Men kanskje ikke alt på ønskelisten, men du står igjen med noen ingredienser, og da det liksom aksept for dette var det jeg sto igjen med akkurat nå.
Mm.
Og hvordan kan jeg da, både med det som fint og det som dritt, ikke drive og debattere hvorvidt jeg burde hatt det sånn, men akseptere at det finnes, og velge en holdning som hensiktsmessig I forhold til de tingene. Ja.
Og så det jo viktig å nyte litt også da. Ikke sant? Så den hedoniske lykken, vi skal ikke se, nå snakker vi mye om dette med mening som mer det eudaimoniske,
ja.
Men dette hedoniske, det å få lov til å nyte det glasset med vin, eller den morgenkaffen, eller...
Og jeg elsker at du sier dette her.
Ja, ikke sant? For det også lykke. Så de ja. Små øyeblikkene, og virkelig være til stede I dem, og tillate seg å nyte det. Fordi at, til syvende og sist, så livet en rekke små øyeblikk.
Altså, nå skal jeg sitere min avdøde far, som sa noe som har festet seg I meg, men som jo på mange måter litt sånn usympatisk på da. Men han sa sånn, han var veldig glad I shopping, så sa han sånn, du skal ikke undervurdere lykken ved forbruk, vet du. Mm. Og så sa jeg sånn, men det ikke sånn, jeg var litt sånn miljøvernsaktig, og sa sånn, men det ikke noe bra å drive og shoppe masse, han bare, men vet du hva som enda dummere enn å shoppe? Det å shoppe også har dårlig samvittighet.
Mm.
Hvis du først skal kjøpe noe, om det det ene eller det andre, hvis du først skal kjøpe det, skal du kos deg glugg med at du har kjøpt det.
Mm.
Og det tenker jeg ofte på, om det å kjøpe noe, eller om det å ta en ferie, eller å spise en sjokolade, eller drikke et glass vin. Enten gjør det og elsk det, og kos deg glugg med det, eller drit I å gjøre det, og være fornøyd med det.
Mm.
Men å bli stående I en sånn der dårlig samvittighet, eller sånn moralsk skvis, for det ganger jo ingen.
Nei, vet du, følger faren din fullstendig. Så det noe med det også, ikke sant? Hvis du kjøper noe som du virkelig vil ha, så det noe med hver gang du bruker det, hver gang du tar det opp, og virkelig nyte at, oi, jeg så glad for denne tingen, fordi at da tilpasser vi oss ikke heller. For det det som ofte skjer, ikke sant? At vi får en ting, og så blir det en vane, og så tar vi det for gitt. Men hvis du hele tiden, hver gang du bruker den, altså faktisk unner deg det og sier jeg så glad for at jeg kjøpte meg akkurat dette.
Jeg koser meg sånn med denne.
Ikke sant? Da varer lykken over tid.
Ja, og hvis den ikke varer sin meg lenger, da fikk du litt av den. Altså det noe med det. Det ikke så mange sånne øyeblikk med lykke. Det ikke, de kommer jo ikke nødvendigvis på løpende bånd, sånn at når du får det, kos deg glugg med det. Liksom.
Mm.
Ja, tusen takk for at du kom til foreldrerådagen vår.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Jeg skal innrømme at jeg på privaten I det siste har gått helt bananas ned I et kaninhull om isbading og bastu. Så jeg kan bare si at det jeg nå, det ser ut som jeg kommer til å belage meg på denne vinteren, det å få bygget, og jeg tror vi må gjøre det selv, en bastu I hagen, sånn at jeg kan ha sånn aufguss 3 ganger I uken og skaffe et gammelt badekar på Finn som kan stå ute, som jeg kan... fylle vann I, og isbad, så det et helt prosjekt. Og jeg har gått så all in, ikke sant? Jeg har sett sikkert 30 YouTube-videoer om hvordan bygge sin egen bastu. Jeg har vært på forskjellige byggvarehandler og snakket med karer I arbeidsbokser og engasjert meg. Altså så mye, jeg har 100 søk oppe på Finn. Det en desperat jakt på hverdagslykke I form av bastu. Så der hvor det var høner I våres, så det altså bastu som mitt nye... Min nye greie da. Så får vi se. To be continued. Kanskje vil det gi meg mer av det gode tilstedeværelse eller ikke. Kanskje ikke. Kanskje blir dette også en ting på to-do-listen. Ja, vi får vente og se. Hvis du har temaer du vil at jeg skal finne ut av I denne podcasten, ikke sant? Som omhandler dette med å ha barn da, eller kjæreste, eller bare et familieliv, send meg tips. Til hvem du vil at jeg skal intervjue, eller hva du vil jeg skal finne ut av. Takk for alle meldinger I inboxen. Hvis jeg ikke rekker å svare deg I julestria, mas på meg. Jeg blir aldri sur, jeg blir bare glad. Tusen takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced av Klinge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms.
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.